Gados vecākiem cilvēkiem dzīve Latgales pierobežā ir neatņemami saistīta ar izbraukuma tirdzniecību. Pa asfaltētiem un pa grandseguma ceļiem no ciemata uz ciematu, no viensētas uz viensētu kursējušajiem autoveikaliem.
No autoveikali kursē regulāri, es domāju, ka diezgan svarīgi ir cilvēkiem, lai viņiem nebūtu nepieciešams pašiem tikt uz veikalu.
Ludzas novada vis tālāko no pilsētām, Istras un Rundainu pagasta pārvaldnieks Aleksandrs Sovāns pārliecināts. Šāds pakalpojums ir nepieciešams, jo pandēmijas laikā braukšana uz pilsētu pēc precēm rada zināmus riskus.
Viņam divas reizes nedēļā piebrauc autoveikals, un viņi var iegādāties, kas viņam nepieciešams. Ja visi drošības pasākumi ir ievēroti, no pārdevēja puses, tad no cilvēkam mazāk kontaktu ir un mazāk iespēju, teiksim, sapratu. Tagad pamanu, ka visi piegādes, kur ir biedesti biežāk sastopami ciematā laikā, cilvēki vairāk izolasta. Iegādāties pret internetā nekā paši brauc uzreiz.
Pa visu austrumu pierobežu no Kārsavas līdz Zilupei kursē uzņēmuma Ludzas maiznīca autoveikals. Vēl nesen šajā biznesā darbojās vēl kāds uzņēmējs, taču tagad palicis tikai viens.
Trīs autoveikali. Maršruti, tur ļoti daudz. Ludzas rajons, Rēzeknes rajons arī tiek, Zilupes rajons, Ciblas novads arī.
Ludzas maiznīcas pārstāvis Artjoms Purins atzīst. Lai arī lauku iedzīvotāju attieksme pret distancēšanos ir dažāda, pārsvarā tomēr noteiktie 2 metri tiek ievēroti, un arī pārdevējiem ir maskas, cimdi un dezinfekcijas līdzekļi.
Neteikšu, ka vairāk kļuva, bet pērk bišķiņ vairāk. Kā agrāk bija, vidējais pirkums bija 5 eiro, tagad kur tā 7. No sākuma pirka gripas. Tagad viskas vajadzīgs, nezinu, nav tā īpaši viena prece, kuru konkrēti ņem. Nē, viss kaut ko. Tagad kā pateikšu, cilvēkiem nav ko darīt, nav kur aiziet, nav nekas nekur nedarbojas. Ko cilvēki vēl darīs? Aizies uz veikalu.
LD autoveikals īpašniece Leokādija Leščika izbraukuma tirdzniecības biznesā jau darbojas 15 gadus, un pa vairāku Vidzemes novada teritoriju brauc 2 viņas uzņēmuma autoveikali.
Mēs braucam no Raunas novada, Amatas novadam, braucam, Dzērbenes, Būrsnieku, pa novādiem mēs braucam. Mums normāli, tāpat kā bija, tikai to distanci ievērojam, maskas, rokas dezinficējam, cimdi, nevis vairāk pērkas, bet vairāk pircēju ir. Kuru dienu mums jau nav tā kā vienādi, varbūt ir 20, 30, 50, kā kuru dienu. Ka mums nebija tā, ka mēs nespējam vest, mums ir normāli cilvēki pirkas. Varbūt kādu kilogramu vairāk paņēma tur salts vai cukuru, bet tā speciāli neizpirka. Ne.
Leokādija Leščika secina, ka ārkārtas situācijas laikā iedzīvotāji izturas pietiekami atbildīgi.
Cimdi gan vienam otram ir uzvilkti. Arī, ja tur vairāki tai punkta cilvēki, tad arī stāv viens no otra tā tālāk, nevis tā kā kādreiz no popat stāvēja.
Autoveikala klienti laukos lielākoties ir vecāka gada gājuma cilvēki, kuriem bieži vien nav citas iespējas iepirkties. Tāpēc šāda veida tirdzniecībai liela nozīme ir ne tikai pandēmijas laikā. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.